დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. სად არის ეს პროპაგანდა, რა სახით არის, ვინ არიან ესე ვთქვათ მონაწილე სუბიექტები ამ პროპაგანდის განმახორციელებლები და როგორ შეიძლება ამის ამოცნობა, რა ტენდენციებია ქართულ სივრცეში, საინფორმაციო სივრცეში. ასეთი ნაშრომი მოამზადა 2017 წლის ტენდენციების შესახებ მედიის განვითარების ფონდმა, მისი ხელმძღვანელი ავტორი ამ ნაშრომის და თამარ კინწურაშვილია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყებ იმით, რა საკვირდებოდით, ანუ რა სივრცეს, რა მასალას და როგორ შეარჩიეთ ეს ყველაფერი? ბუნებრივი ყველაფერს ვერ მოიცავთ.
ცხადია, დღევანდელი ციფრული სივრცის გამოწვევა სწორედ ის არის, რომ ვერ მოიცავ ყველა მედიას, რომელსაც პოტენციურად გავლენა შეიძლება მოახდინოს საზოგადოებრივაზე, და რუსული პროპაგანდის არხები არის საკმაოდ ფრაგმენტიზირებული და რთულია მათი მონიტორინგიც და მეორე მხრივ საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა. ჩვენ შევარჩიეთ 17 მედიას საშუალება, რომლებიც არიან როგორც მეინსტრიმული მედიები, დიდი ტელევიზიები, ასევე ტაბლოიდური მედია, რომელიც ძირითადად სიძულვილის ენით იკვებება და სწორედ სიძულვილის ენით ქმნის ხშირად ანტიდასალურ კონტექსტს იმისათვის, რომ გაგვერკვია ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის მედიუმების მხრიდან გზავნილები. თუმცა არ ვაკვირდებოდეთ მხოლოდ მედია საშუალებებს, არამედ პოლიტიკურ აქტორებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საზოგადოების წარმომადგენლებს და სასულიერო პირებს, ვინაიდან ისინიც არიან გამტარები აი ამ გზავნილების, რომელიც ანტიდასალური კონტექსტის მატარებელია.
ვიდრე ცალკეულ, ასე ვთქვათ, სეგმენტს შევეხებოდეთ და ვილაპარაკებდეთ ტენდენციებზე, ვილაპარაკებდეთ თემებზე, საკითხებზე, რომლებითაც, ასე ვთქვათ, ხდება манипуляция, მინდა კითხოთ რა, როგორ თქვა, რამდენად არის, თქვენ ბრძანეთ კიდეც რომ ფრაგმენტული ახსენეთ სიტყვა, რამდენად არის ხოლმე ეს ყველა შემთხვევაში რაღაცა განზრახვა და განზრახული ამბავი?
ცხადია, ყველა შემთხვევაში არ არის და ვთქვათ კრიტიკა გასაგები, მაგრამ შემთხვევაში ჩვენ უყურებდით კონტექსტს, რა კონტექსში ამბობდნენ ეს ადამიანები, აცხელებდნენ ამ გზავნილებს, თუმცა ეს არის სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი, გააზრებული და მუდმივად ხდება ერთი და იგივე, თუნდაც არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირება, ეს მიუთითებს, რომ ამ შემთხვევაში სახეზია განზრახვა. ჩვენ ერთი მხრივ გზავნილებს ვაკვირდებოდით, მეორე დღეს მეორე მხრივ მითების დეტექტორის ფარგლებში ვამოწმებდით ყალბი ინფორმაციას და 154 ასეთი ყალბი ინფორმაცია გამოვავლენთ, მათ შორის ზოგიერთი შემთხვევით შერჩევის პრინციპით სოციალურ მედიაში გავრცელებული და აქ ყველაზე კარგად ჩანს განზრახვა, როდესაც ერთი და იგივე ტიპის არასანდო წყაროებს ენდობიან, როდესაც ერთი და იგივე ტიპის ფაბრიკაცია ხდება ერთი და იგივე მედიაში, ეს აჩვენებს, რომ აშკარად სახეზია განზრახვა და არა უბრალოდ გულუბყურწმენა, როგორც თქვა შეიძლება კონდეს ადამიანს, თუნდაც განსხვავებული იმოსაზრებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
მსმენელს გეტყვი, ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327, თუკი ქსურთ საუბარში ჩართვა 2988327. 27 საინტერესო არის ზოგადად, რომ ვთქვათ, ისე ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდეთ, რატომ სწავლობთ ამას? ეს ხომ არ არის პირველი შემთხვევა, ეს პროცესია მთელი, ხო, თქვენი, არამხოლოდ თქვენი ორგანიზაციის?
ნუ პირველ რიგში ვსწავლობთ იმიტომ, რომ რუსული პროპაგანდა აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამოწვევა უსაფრთხოების, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის. ეს არის გარკვეულწილად ჰიბრიდული ომის ნაწილი და იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე, ჯერ დიაგნოზი უნდა დავსვათ და შემდეგ თქვა საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რასთან გვაქვს საქმე და როგორ ვებრძოლოთ თუნდაც აი ამ ყალბ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ციფრულმა მედიამ მთლიანად შეცვალა როგორც ინფორმაციის ციკლი, არამედ თვითონ კონცეფცია, იმიტომ რომ დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია იყოს როგორც ინფორმაციის მიმღები, ასევე შემქმნელი, როდესაც ის აზიარებს სოციალურ ქსელში ამა თუ იმ ინფორმაციას, თვითონაც იღებს გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას და გამტარია ინფორმაციის. ამიტომ მედია წიგნიერება არის ერთ-ერთი მიდგომა, რომ რომთან შეიძლება გაუმკლავდეთ ამ დეზინფორმაციულ ნაკადს იმისთვის, რომ ადამიანებმა თვითონ შეძლონ გაარჩიონ ტყუილი მართლისგან.
ანუ იმის გარდა რომ ადამიანს შეიძლება კონდეს სურვილი, ალბათ ყოველას აქვს, არ ვიცი, ალბათ. ვენდაკლებად გაარჩიოს ტყუილი მართლისგან, საჭირო არის, ანუ თქვენასაც ძანებს კიდევ ცოდნა.
ხადია, საჭიროა ცოდნა და თქვა შეიძლება არ კონდეს განათლება ჟურნალისტიკაში, მაგრამ ანუ მათ უნდა გააცნობიერონ პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ თლიანად იცვლება, ყველაფერი გადადის ვირტუალურ სამყაროში. კონცეფცია ჟურნალისტიკის, თუ თქვათ ადრე მომხმარებელს არ ქონდა წვდომა პირველ წყაროსთან, ეხლა თვითონ ირჩევს მომხმარებელი ინფორმაციის წყაროებს და თვითონ აზიარებს მას. ანუ ერთვება ჟურნალისტიკის პროცესში. ერთი მხრივ ეს კარგია, იმიტომ რომ მედიას არ აქვს მონოპოლია დღის წესრიგის განსაზღვრაზე და საზოგადოება შეუდა სოციალური მედიის მეშვეობით საზოგადოებას მიაწვდიდოს ხმა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის გარკვეულწილი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა ტიპის ინფორმაცია გავაზიაროთ და ამითი თქვა ჩვენ თვითონ გავხდეთ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები და ამიტომ არის საჭირო მედია წეგნიერება და მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ ახალგაზრდებთან.
რა არის ხო აი ახალგაზრდების ამბავს მე და მეუბრუნდეთ მე რა არის ძირითადი ასე ვთქვათ მიგნება ამ გამოკვლევისა, რომელიც ძალიან ისეთი დიდ მასალას ეყრდნობა ამ ნაშრომიდან ჩანს, რა გამოვლინდა, გაძლიერდა საქართველოს შემთხვევაში? ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო ხანს სულ უფრო აქტუალური ხდება დასავლეთის განვითარებული სამყაროსთვის რუსეთის პროპაგანდის და ჰიბრიდული ომის საკითხი ზოგადად. რა გამოვლინდა, უფრო ინტენსიური გახდა საქართველოს სივრცეშიც, საინფორმაციო სივრცეშიც ანტირასალური პროპაგანდა უფრო გაძლიერდა თუ აი რა სულათია?
გაცილია მონაცემები წინაწელთა შედარებით, მაგრამ შეცვლილია თვითონ სტრატეგია და ეს არის ყველაზე საინტერესო. თუ 2015-2016 წლებში დომინანტი თემა მგზავნილებში იყო იდენტობის დაკარგვის საფრთხე, ეს არის როგორც ეთნიკური, რელიგიური, ასევე გენდერული და დაემატა უფრო ძლიერად ასიმილაციის საფრთხე, რადგან მიგრანტების თემა უფრო აქტუალური გახდა, ეს უკავშირდება იგივე ქართული მარშის გამოჩენას ავანსცენაზე. წინა პლანზე 2017 წელს წამოვიდა საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხები, რაც ამ თემებზე უფრო პოლარიზებას ისახავს მისნად საზოგადოების და უფრო გაძლიერდა ანტიამერიკული, ანტინატო, ანტიევროკავშირული განწყობები და კომენტარები და იდენტობა მოდის შემდეგ ადგილზე, რაც აჩვენებს, რომ იდენტობის დაკარგვის საფრთხე იყო უფრო ტაქტიკური გზავნილი, ვიდრე სტრატეგიული. და სტრატეგიული გზავნილი და მთავარი ამოცანა ამ კრემლისტური აქტორების არის დემონიზება საქართველოს სტრატეგიური პარტნიორების, ნატოს, ევროკავშირის და ამერიკის.
თამარ კინწურაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, გალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
კენ თუმართა მე ორი კითხვა მაქვს.
ძანეთ.
პირველი, რა შეიძლება სიძულვილის ენა რელიგიური კუთხით. მაინტერესებს, როცა ჩვენი რელიგიური მოღვაწეები ამხელენ იმ ფაქტებს, რა ხდებოდა საბჭოთა და ცარისტული რუსეთის დროს, რუსეთის ეკლესიის, რუსეთის ეგზარქოზია დაცავდა საქართველოს ეკლესიებს, ხებავდა ის სახეს უცვლიდა, რაც მიუღებელი იყო და მას ბევრი ეწირებოდა და დღესაც იგივე სურვილი აქვს. რატომ ითვლება ეს სიძულვილის ანა, ან როდესაც ისინი თავიანთ გადაგებებში მოიხსენიებენ ჩვენს აზიელ დამხრობლებს, რომლებიც პრაქტიკულად ყველაფერს აკეთებს იმას, აკეთებდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოში შეეცვალა დემოგრაფიული სურათი და საქართველოს მოსახლეობას ცეცხლისა და მახვილის ქვეშ უარყო თავისი ქრისტიანული მრავალწლიანი რელიგია. აი ეს რატო იწვლება სიძულვილით, მიუხედავად იმისა, თუ ლაპარაკობენ ისინი დღევანდელ თანამედროვე ნეგატიურ მოვლენებს, რაც ეხება ნარკოტიკების ლეგალიზაციას, არადისკრიმინალიზაციას, არამედ ლეგალიზაციას, რამაც დასავლეთში ძალიან ცუდი შედეგი რომ გამოიჩინა დემოგრაფიული სვათის სახის შეცვლა და ამაზე თვითონ გასავლელები და მეცნიერები ლაპარაკობენ, რაზეც ლაპარაკობენ სექსუალურ გადახრებზე, რომელიც ასევე იმ მეცნიერებს აწერეთ დასავლეთ, რომლებიც კომუნისტურ რუსეთს ეჯიბრებოდნენ ჯანსაღი ადამიანის ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მიმართებაში, რატომ შეიძლება ეს ჩაითვალოს სიძულვილს და თუ ისინი მათ არ წევლიან ან არაჩვენებენ ან ანათემას არ გადასცემენ, იმიტომ რომ ისინი თავისთავად ქრისტიან გადას ანათემას. აი რატო ითვლება ეს მაგალითად სიძულვილს და მეორე, აი ჩვენ როცა მოქალაქეები, ერისკაცები, ვიცახეთ რომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენი სახელმწიფო დაიპყროს ჩვენმა აზიელმა ანტიდემოკრატიული ღირებულების მოქალაქეებმა, ათ ნატოს წევრები
რომ ხედავთ ამ საფრთხეს რეალ
მათთვისაც ადამიანის უფლებები დიახ, მათ რომაც ესაც აღიზიანეთ ეს დასავლური ადამიანის უფლებები ქალის კაცის და ჩვენ გვეუბნებიათ თქვენ ხართ კაც მოწულეები, იმიტომ რომ არ გინდათ აზიელებს და ჩვენ არ გვინდა იმ გამყოლებელი
იმ
ადამიანების მოქალაქეების ჩანაცვლება ჩვენი სახელმწიფოსის, ჩვენი მოქალაქეების გასმისხა.
დიდი მადლობა, ერთი კითხვა მაქვს, გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა გესმით? დასაწყისში თქვენ სიძულვილის ენაზე საუბარი როცა დაიწყეთ, გულისხმობდით სასულიერო პირების რიტორიკას? თუ არა მხოლოდ.
დიახ, ჩვენ თითქმის არა, დიახ.
ხო, როცა დასაწყისში გულის.
ერის კაცების და სასულიერო თითქმის რაღაც როცა თავს ვიცავთ.
კეთილი. და თუ
ქვეშ არ გავეგეთ ყველაფერს, არა ბრიყვი გამწემი ღმერთებდაო, მაშინ ვართ მოწულეები და.
ხო, კეთილი.
რაღაც კაცი ხო არსებულ, სად არის სიძულვილი და სად არის სიმართლე, ხო?
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა არის სიძულვილის?
არის საინტერესო შეკითხვები იყო და პრინციპში ანარეკლია აი მედია გაშუქების, რასაც ჩვენ ხვდებით, ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ განწყობებზე აისახება. დავიწყებთ ადამიანის უფლებებით, რომ ჩვენ თავს გვახვევენ ამ ადამიანის უფლებებს, არ ჩვენ თავს არ გვახვევენ, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები ეფუძნება ქრისტიანულ ღირებულებებს. და მთავარი აქ არის, მთავარი ქვაკუთხედი, ნუ მოექცევი სხვას ისე, როგორც არ გინდა რომ შენ მოგექცნენ. ანუ აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე და ეს არის ჩვენი იდენტობის ნაწილი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვართ, თუ საუბრობთ მართლმადიდებლობის სახელით, უნდა გავხსენოთ ათი მცნება და ვიმოქმედოთ ისე, როგორც აქ წერია და ეს არის ამოსავალი სწორედ აი ამ ადამიანის უფლებების და მიდგომის, რასაც ეყრდნობა, ვთქვათ, ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია და სხვა საერთაშორისო აქტები. რაც შეეხება სიძულვილის ენას, ვთქვათ, ახსენა ისტორიული დაპყრობის ფაქტები და ისტორიული ტრავმის გაღვივება არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც იყენებენ ამ მიმართულებით. აქ განსაკუთრებით ძლიერია თურქოფობია, რისი მიზანიც არის და ვთქვათ, პატრიოტთა ალიანსი არის ამ მხრივ გამორჩეული, აი რუსული ოკუპაციიდან აქცენტი გადაიტანოს ისტორიულ ოკუპაციას. ცხადია, ისტორიულ ოკუპაციას არავინ არ უარყოფს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატომ თურქეთი არა, ანუ ემოციებით ვთამაშობთ და მანიპულირებთ ემოციებით. და ნუ მე ვკითხავდი მოქალაქეს, რომელაც ახლახან დარეკა და გულწრფელად აწუხებს ეს საკითხები, რა უფრო დიდი საფრთხეა რუსული ტანკი, რომელიც დგას აქვე ახლოს გორთან, თუ ის, რაც ისტორიულად მოხდა? საქართველო აღიარა მსოფლიო იმ საზღვრებში, რომელშიც ის დღეს არის. თურქეთი არის დღეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მხარს უჭერს ჩვენ ნატოში ინტეგრაციას და აქედან გამომდინარე ყოველგვარი მცდელობა ჩვენ დღევანდელი საფრთხეებიდან გადავიტანოთ აქცენტი ისტორიულ საფრთხეზე, მხოლოდ ემოციებს გამოიწვევს და არანაირი პრაქტიკული შედეგი არ ექნება, იმიტომ რომ მოადუნებს ჩვენ ყურადღებას იმ მთავარი გამოწვევიდან, რომელიც რეალურად არსებობს. აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბარია სიძულვილის ენაზე, როდესაც ჩვენ ამას მივმართავთ კონკრეტული ეთნიკური ან რელიგიური ჯგუფის ადამიანების მიმართ, მათ რელიგიურ უფლებებს უკავშირებთ, აქვთ თუ არა მათ აღმსარებლობის და რწმენის თავისუფლება, აქვთ უფლება თუ არა ილოცონ მეჩეთში საკუთარი რწმენის მიხედვით და ბძალადობთ მასზე, და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, ეს არის სიძულვილი კონკრეტული ადამიანების მიმართ გამოყენებული. და აი აქ უნდა გავიხსენოთ ისევ ის ქრისტიანული მიდგომა, რომ არ უნდა მოვექცეთ სხვას ისე, როგორც არ გვინდა რომ ჩვენ თვითონ მოგვექცნენ და ვიმოქმედოთ ამის მიხედვით. ვეთანხმები აბსოლუტურად იმას, იმას, რომ რუსეთის იმპერიის იმპერიამ დაგვაკარგინა ჩვენ ავტოკეფალიის დამოუკიდებლობა, ვთქვათ, იგივე ერთ-ერთი მითი არის, რომ სტალინი აშენებდა ეკლესიებს, ამ დროს ჩვენ ვიცით არაერთი ეკლესია, რომელსაც ვთქვათ, გადააკეთეს ან საცხოვრებელ სახლად, ან მილიციად შეუცვალეს უფლი და დღეს დასავლური ქვეყნები გვეხმარებიან ჩვენ, რომ შევინარჩუნოთ ეს კულტურული მემკვიდრეობა, იგივე გელათის კომპლექსში, ვთქვათ, ამერიკის ელჩის პროგრამიდან უამრავი დახმარება გამოიყო ქართული, ვთქვათ, სვანური ხატების აღორძინებისთვის, ამერიკის მთავრობამ გამოყო დახმარება და გვეხმარებიან, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული თვითმყოფადობა და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი საერთო სიკეთეში და კულტურულ მემკვიდრეობაში, რომელთაც ამაყობს კაცობრიობა. ეს არის განსხვავება რუსეთის იმპერიასა და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის.
ოჰო, თქვენ თურქეთთან დაკავშირებით ისტორიულ ფაქტორს ახსენებთ, თითქოს მხოლოდ ამას იყენებენ, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის, არის ლაპარაკი აწმყოზეც, მეჩეთი ახსენეთ, მათ შორის აი ეს.
ნუ მე გულისხმობ ანტიდასავლურ კონტექსტში და ერთ-ერთი კონსპირაცია არის ის, რომ თუ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი, თურქეთის ჯარი შემოვა და დაიკავებს სამცხე-ჯავახეთს, რაც არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ეს არ არის ნატოს წევრი, არის თურქეთი მართალია, მაგრამ აქ არის საუბარი ერთიან ჯარებზე, ერთიან მართვაზე და ეს არ გულისხმობს ერთი ქვეყნის შერაღებული ძალების შესვლას მეორე ქვეყნის ტერიტორიაზე და ნატო მოქმედებს კონსენსუსის პრინციპით და ეს აბსურდი გამიზნულია სწორედ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე, ვინაიდან ტრადიციულად იქ იყო რუსეთის ბაზები განთავსებული და კონსპირაციის ნაწილია ისიც, რომ თქვათ, ამას მოყვება დაპირისპირება ადგილობრივ სომხებსა და თურქებს შორის. ისევე როგორც ყარსის ყელს შეკრულების თემა არის ხელოვნურად შემოგდებული, თითქოს მასგადის 2021 წელს ვადა და რუსეთი აღარ იქნება მისი დაცვის გარანტორი და უკან წაიღებს აჭარას, არანაირი დათქმა ესეთი ვადის შესახებ არ არსებობს ხელშეკრულებაში და თუ ვინმე მოიმიტანს მე პირადად ამ ხელშეკრულებას და მაჩვენებს და დამარწმუნებს ეს ასე არ არის, ჩვენ შევიცვლით ჩვენ პოზიციას.
თამარ კინწოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. რა არის კიდევ თემები? ერთ თემას უკვე შევეხეთ სვენელის შეკითხვიდან გამომდინარე.
მე უფრო გავამახვილებ ყურადღებას ამ სტრუქტურაზე, ნარატივის როგორ მუშაობს ის და რა შიშებს თესავს. ნუ პირველი არის, რომ ქმნის საფრთხეებს და ეს არის ოთხი ძირითადი საფრთხე: ომის შიში, ტერიტორიების დაკარგვის შიში, ბიოდივერსიის შიში და იდენტობის დაკარგვის შიში. ომის საფრთხესთან დაკავშირებით აქ მთავარი გზავნილებია ის, რომ ნატოსთან ყოველგვარი თანამშრომლობა იწვევს რუსეთის პროვოცირებას და შეიძლება გამოიწვიოს ესკალაცია სამხედრო. სხვადასხვის NDI-ის კვლევებმა აჩვენა, რომ 20% ვინც სკეპტიკურად არის განწყობილი ნატოს მიმართ, მათი 45% ასახელებს შესაძლო ომის შიშს, ანუ ნატოსთან თანამშრომლობა შეიძლება გამოიწვიოს ესეთი ომი. ტერიტორიების დაკარგვასთან აქ არის ცნობილი კონსპირაცია იმის შესახებ, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი არ გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენ აფხაზეთით და ოსეთით შეუერთდეთ ალიანს და გარდა ამისა აქ არის სპეკულაციები, რომ თქვათ, სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა, აფხაზები და ოსები არასოდეს არ დაუჭერენ მხარს ჩვენ წევრობას ალიანსში. ბიოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არის ცნობილი მითები, რომელიც კავშირდება ლუგარის ლაბორატორიას, თითქოს ისინი აბრწელებენ რაღაც ვირუსებს, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული გენის განადგურებას და ეს ყველაფერი მოდის რუსეთის ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ ონიშენკო არაერთხელ გამოსულა და განხორციელებია შეტევა სწორედ ამ
მისარგებლებ, რა შემთხვევით ლუგარის ლაბორატორია რადგან ახსენეთ. სულ ახლა ხან გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების, ვინც ნახეთ და ვინც არ იცით, რადიო თავისუფლების ვიდეო სიუჟეტი ლუგარის ლაბორატორიაზე, სადაც მოგვეცა შესაძლებლობა ხანგრძლივად სტუმრობის, ასე ვთქვათ, და გასაუბრების იქ თანამშრომლებთან და ხილვის, თუ რა არის, რა ხდება იქ ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, გარკვეული წესების დაცვით. იქ ლაბორატორია და უსაფრთხოების წესები არის მკაცრად დაცული და შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ru g ინახოთ ეს ვიდეო სიუჟეტი ასევე ვრცელი სტატია ამავე თემაზე და ასევე ჩვენს გვერდებზე სოციალურ ქსელებში Facebook-სა და YouTube-ზე ბოდიში.
შემდეგი არის თქვათ საფრთხების შექმნის პარალელურად ხდება უნდობლობის დათესვა ინსტიტუტების მიმართ, სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ და თვითონ დემოკრატიის მიმართ. Ну, პარტნიორების მიმართ ეს ძირითადად უკავშირდება ომს, ის რომ დასავლეთმა ჩვენ ვერ დაგვიცვა 2008 წლის ომის დროს და რომ განმეორდეს იგივე, თქვათ, არ უნდა გქონდეს მათ იმედი და ამიტომ ვართ იძულებული ველაპარაკოთ რუსეთს და ეს ცნობილი გზავნილია, ეს ედნაუსიემის ტექნიკა, როდესაც გამუდმებით იმეორებენ სხვა სხვა აქტორები ერთი და იგივე გზავნილს ამერიკასთან მიმართებას, ჩვენ ხშირად გვესმის სხვადასხვა აქტორების მხრიდან ფრაზა, რით დაგვეხმარა ამერიკა ომის დროს, ეს იყო მხოლოდ წყალი და პამპერსი, რითაც ცდილობენ თქვან დააკნინონ იმ დახმარების წვლილი, რასაც თქვათ 2008 წლის ომის დროს ჰქონდა ადგილი. ასევე საუბარია იმაზე, რომ სააკაშვილმა ომი დაიწყო სწორედ ამერიკის წაქეზებით და ისინი არ არიან დაინტერესებული რუსეთთან მოლაპარაკებებით. აქ გვესმის ჩვენ გზავნილები რუსეთთან პირდაპირ დიალოგის შესახებ, როგორც ალტერნატივა, იმიტომ რომ ჟენევის ფორმატი არის სამიზნე და ჩვენ გვახსოვს, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი ჩამოვიდა მოსკოვიდან, ისინი სწორედ ამაზე აკეთებდნენ აქცენტს, რომ ერთთან უნდა დარჩე პირისპირ სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე, ვინაიდან ჟენევის ფორმატი გულისხმობს სწორედ და საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით ყოფნას. და რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთი არის მხარე ამ ომში, იმიტომ რომ აფხაზეთის ომის შემდეგ რუსეთი ამას აფორმებდა როგორც აფხაზებსა და ქართველებს შორის დაპირისპირებას და არა მის ინტერვენციას საქართველოში. ამ ომის შემდეგ მოხდა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა როგორც რუსეთი, როგორც ოკუპანტი, და შენ თუ დარჩები ოკუპანტის პირისპირ მარტო, ის გაგირჩევს და დაგილაგებს საქმეს აფხაზებთან და ოსებთან და ის არ იქნება მხარე. ამიტომ რუსეთის პასუხისმგებლობის მოხსნას ცდილობენ ამითი და მის არა დამპყრობლად წოდებას, არამედ მის მხარეთ დატოვებას და მარტო რუსეთის პირისპირ ყოფნა თუ რა რისკებს შეიცავს, ეს ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ უახლეს წარსულში.
აი, მიუხედავად იმისა, რომ არის ამ ყველაფრის უახლესი გამოცდილება, არის აწმყოც არის. რატომ და როგორ მუშაობს ეს? და ძალიან საინტერესო მგონია მე საბჭოთა ნოსტალგიის ხაზი ამ.
კი, რა თქმა უნდა, იგივე ინდიაის კლუბმაც აჩვენა, რომ გარკვეულწილად ეს არის გარკვეული იმედგაცრუება და როდესაც აი ეს იმედგაცრუებაზეა საუბარი, ის რომ აი დემოკრატია, ევროკავშირი არ არის დემოკრატიული სტრუქტურა, ევროსასამართლო არ არის, იმიტომ რომ რუსთავიორზე მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება. დასავლეთი ამერიკა ერევა ჩვენში და საქმეებში, როგორც საბჭოთა კავშირი და სადაც ასეთ დღეში ვართ, ისე ვისჯობთ.
და ასევე, ხო, ასევე ამ დამოუკიდებლობამ და დემოკრატიამ არ მოიტანა კეთილდღეობა. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
კეთილდღეობა და პრინციპში აქცენტირება ხდება ის, რომ საბჭოთა კავშირი სოციალურად დაცული სახელმწიფო იყო, რომელიც რაღაც მინიმუმს გთავაზობდა. არა მარტო საბჭოთა კავშირის ლიბიის გაიდეალება ხდება, რომ იქ კი კადაფი თვლად კარგი არ იყო, მაგრამ სოციალურად და მივიდა ამერიკა და დაანგრია ეს სოციალურად დაცული სახელმწიფო და სხვა შორის ახალგაზრდებში რომ არის ეს განწყობები, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება, ვთქვათ, იგივე ინდიაის კვლევა უჩვენებს, რომ ახალგაზრდების რაღაც 30% თვლის, რომ შეცდომა იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევა. ისინი არ სწავლობენ რეალურ, ვთქვათ, ისტორიის სახელმძღვანელობის გადასახედი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვიციან ბებიებისგან და ბაბუებისგან, რომ ყოველს ჰქონდა პენსია, რაღაც მინიმალური არსებობდა და აქედან გამომდინარე აი ეს სოციალური მომენტი თამაშობს თავის როლს. Ну, მეორე მხრივ, თქვათ, პრინციპში თაობის მხრიდან გასაგებია, იდეალიზება ხდება ავტორიტარული მართველობის სტილის, იმიტომ რომ ეს არის შემოთავაზებული როგორც, თქვათ, ალტერნატივა და იმ პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობა, რომლებიც, რომელსაც იმ საფრთხების დაძლევის რეალური გზა, რომელსაც თვითონ ქმნიან.
ამ თემას სხვა შორს გაცემს მეორე ნაწილში ვაგრძელებთ. ჯანა ჯავახიშვილი გვეყოლება სტუმრად, ფსიქოლოგი, და იმედი მაქვს დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ საინტერესო საუბარი გველის მეორე ნაწილშიც. თქვენ მინდა პირადი თქვენი პირადი გამოცდილება, აი ახალგაზრდობა რომ ახსენეთ და რომ მუშაობთ მათთან მედია ციგნიერების საკითხზე, თქვენ გამოცდილებაზე მითხრათ. ერთი არის გამოკითხვები, მაგრამ პირადი გამოცდილება კიდევ უფრო საინტერესოა.
დიახ, ჩვენ ანუ გარდა იმისა რომ თქვათ ვაანალიზებთ მედია გზავნილებს, მითების დეტექტორის ფორმატში ვახდენთ ყალბი ინფორმაციის გადამოწმებას და ვასწავლით ახალგაზრდებს, გვაქვს შექმნილი მითების დეტექტორის ლაბორატორია, აი ამ ფექტ ჩეკინგის უნარებს და მედია ციგნიერების კურს გადიან, რომ ქონდეთ წარმოდგენა როგორ ფუნქციონირებს მედია. გარდა იმისა, რომ თქვათ ისწავლონ ყალბი ფოტო, ვიდეო როგორ გადაამოწმონ, ისინი ისწავლობენ თქვათ ფინანსური გამჭრობა, როგორ შევამოწმოთ ინფორმაცია, ვინ გას კონკრეტული მედიის უკან რა კავშირებს, იმიტომ რომ ესეც გვაძლევს წარმოდგენას, ვენდოთ ან არ ვენდოთ რომელიმე მედიუმს, განსაკუთრებით მაშინ, რომ ბევრი ახალი მედია ჩდება და იყენებენ ისეთ სახელებს, როგორცა Fox News-ი, Guardian-ი, ანუ ცნობილ ბრენდებს იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდრონ და გაავრცელონ სენსაციური ინფორმაცია და შემდეგ ეს ახალგაზრდები გადიან internships ჩვენ პორტალზე და მათი სტატიები ხშირად ხვდება ევროკავშირის დეზინფორმაციის ბიულეტენში, ვებზე, რაც კარგია მოტივაციას აძლევს მათ და შემდეგ ვარჩევთ უკვე გამარჯვებულებს, ვინც Deutsche Welle-ს გლობალური მედიის ფორუმზე მიიღებს მონაწილეობას და გაუზერებს ხვებს თავის გამოცდილებას.
ეს კარგია რომ ჯილდოც რომ არსებობს. ამისთვის რას ხედავთ თქვენ ახალგაზრდებში? ერთი საკითხი არის რომ თქვათ ახალგაზრდას უნდა სურს მეტი ინფორმაცია მიიღოს თქვენგან, მეტი იცოდეს, მეტი უნარი ჰქონდეს თქვათ ეს ინფორმაციასთან მუშაობის, მისი ადეკვატურად აღქმის და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ამ პროცესში დარწმუნებული ვარ ბევრი რამ საინტერესოს ავლენენ. ზოგადებს ალბათ იმიტომ რომ გამოკვლევა უნდა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ ახალგაზრდები თვითონ არიან ცოდნის გამავრცელებლები და უფრო იოლად ითვისებენ იმ ტექნოლოგიებს. მე მაგალითად ჩემი შვილი მასწავლის ხშირად სიახლეებს, რომელიც მოაქვს ამ ტექნოლოგიებს განვითარებას და ისინი არიან ცოდნის გამავრცელებლები. მეორე, ზოგადად ადამიანებს არ მოწონთ, როდესაც ჩვენ მას თავს ახვევ და ეუბნები ესაა სიმართლე, ეს არის ტყუილი. ეს პროცესი მათ აძლევს შესაძლებლობას თვითონ გადაამოწმონ ფაქტები და ჩვენი სლოგანია აღმოაჩინე სიმართლე შენით. ანუ თვითონ სწავლობენ და ძალიან მოწონთ ეს პროცესი. მაგალითად, აი ცნობილი გავრცელებული სოციალურ ქსელებში იყო ესეთი ინფორმაცია, რომ თითქოს თურქების სირიელი ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობენ და იქ გამოყენებული იყო ფოტოები, რომელიც დამასკოში ასადის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას ასახავდა, ერთი კორეაში გაკეთებული ოპერაციის კადრები იყო და როდესაც მათ თვითონ გადაამოწმეს ეს ფაქტი, თვითონვე დარწმუნდნენ, რა სიყალბესთან ჰქონდათ საქმე, იმიტომ რომ ერთია რომ შენეულები არა ესა ტყუილია, მეორე არის, როდესაც შედის იქ Google Image-ში, ეძებს, ნახულობს, აგროვებს ინფორმაციას და ეს პროცესი არის თვითონ, რომელიც ვთქვათ, მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, ის რაც არის პრობლემა, მას ჭირდება მყისიერი რეაგირება და ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო სტრატეგიული კომუნიკაციის
გადახვედის ნაწილობრივ ემაზე ორიო და წუთი ხრჩება დასრულებამდე საუბრის. ეს რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ის ახალგაზრდებიც, არა ახალგაზრდები, რომლებიც თქვათ კრიტიკულად უყურებენ, უფრო შეიძლება ვუყურებდე კრიტიკულად თქვათ ინფორმაციას, მაგრამ არ მქონდეს ის ტექნიკები ცოდნა იმისი თქვათ როგორ შევამოწმო, შევა უბრალოდ ეჭვის დონეზე დამრჩეს და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც და თქვენც აკავშირებთ აი ამ თქვენს დაკვირვებას საინფორმაციო სივრცეებზე და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე აკავშირებთ შემდეგ აი არაერთხელ ახსენეთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები. მაინც ამას აქვს ეფექტი, ძლიერი ეფექტი, ხომ? სახეზეა, ფაქტია. და ერთი უკვე ახსენეთ, რა შეიძლება ამას დაუპირისპირდეს. მესმის რომ ეს არ არის ესეთი სრულად პასუხგაცემული კითხვა ძლიერი სახელმწიფოებისთვისაც კი.
ხო, მაგრამ ვინაიდან ეს პროპაგანდა არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ჰიბრიდული ომის, ამა ომს ვერ მოვიგებთ ვერც მე თქვენ როგორც მედია, ვერც ჩვენ არასამთავრობო, აქ არის ხელისუფლების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი აღიარა რომ ხელისუფლებამ თქვა რუსული პროპაგანდა როგორც საფრთხე აღიარა სტრატეგიულ დოკუმენტებში, მაგრამ ეხა დროა რაღაცა ქმედითი ნაბიჯები
ციტატებს რა მოგდა
ხელისუფლების ანუ მათი მხრიდანაც წინააღმდეგობის შედარებით ნაკლებია ვიდრე წინა წელს, მაგრამ უფრო დიდი პრობლემა არის რომ მათ არ აქვთ პოზიცია. იქ ლუგარის ლაბორატორია რომელიც ჩვენ ვახსენეთ არის ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში და ხალხ სერიოზულად ჯერა რომ რაღაც ვირუსები რო ჩდება, ეს არის არა ეკოლოგიური დაბინძურების და სხვა გამოწვევების ბრალი, არამედ ლუგარის ლაბორატორიის მიერ გავრცელებული და ჯანდაცვის სამინისტრომ უფრო ეფექტიანი კამპანია შეიძლება განახორციელოს იმისთვის რომ საზოგადოება დაამოწოს და არწმუნოს ვიდრე თქვენმა სიუჟეტმა ან ჩვენმა მასალამ, რა თქმა უნდა თქვენ მასალაც მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუმცა არის
უნდა ვთქვა რომ ითანამშრომლობს რომელიც ძალიან
კომპლექსური მიდგომა არ არის და გზავნილები მათგან არ მოდის, ამას არ აქვს ისეთი მყისერის შედეგი როგორც შეიძლება ყოფილიყო იმ შემთხვევაში თუ ისინი თვითონ ჩაერთვებოდნენ ამ მიმართ. ეს არის მხოლოდ ერთი მაგალითი.
ხო, ანუ უფრო სისტემატურად ბრძანებს თორემ ამ სიუჟეტის მომზადებისასაც რა თქმა უნდა
ხატია, ნუ ამას არ ძალიანობ ამ თვალსაზრისით ღიაობას.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ავტორი ნაშრომისა ანტიდასავლური პროპაგანდა გახდა ჩვენი სტუმარი. ბევრი რამის თქმა ვერ მოვასწარით, რაც ამ ნაშრომში არის ონლაინ.
ონლაინ MDF Georgia GC, ასე მის დიტექტორ GC არის ხელმისაწვდომი ქართულ და ინგლისურ